ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ შეასრულებს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას და გაანადგურებს რეჟიმის ხელთ არსებულ ქემიურ იარაღს. პარასკევს რეზოლუციის მიღების შემდეგ ასადმა პირველი საჯარო კომენტარი იტალიის ტელევიზიისათვის გააკეთა. სირიის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობის დათვლა, თუკი ამერიკა ბოლომდე გორცვლელი იქნება, საერთოდ იმოქმედებს სირიასა და მთელ რეგიონზე. ამასთან ასადი ფიქრობს, რომ ევროპის ქვეყნებს არ შესწევთ უნარი ზეგავენა მოახდინონ ნოემბრისათვის დანიშნულ ჟენევის სამშვიდობო კონფერენციაზე. სამშაბათიდან ქიმიური იარაღის აგზავნის ორგანიზაციის 20 ინსპექტორი შეუდგა მოვალეობის შესრულებას დამასკში. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა კვირას განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ეჭვის შეტანისა იმ ინფორმაციაში, რომელსაც ასადის რეჟიმი იძლევა ქიმიური იარაღის თაობაზე. ინსპექტორთა ჯგუფი იმედოვნებს, რომ ყოვლის მომცველი ანგარიშის პროექტი სირიაზე ოქტომბრის ბოლოსთვის იქნება მზად. გავრცელებული ინფორმაციით, თეირანი თანახმა ითანამშრომლოს არგენტინასთან 1994 წელს ბუენოს-აირესში ისრაელის სათვისტომოს სავაჭრო ცენტრში მომხდარი აფეთქების გამოძიების მიმართულებით. არგენტინის სასამართლო ირანს აბრალებს იმ აფეთქების დაფინანსებას, რასაც 85 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. არგენტინის ოფიციალური ტელამის სააგენტოს მიხედვით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰექტორ ტიმერმანმა და მისმა ირანელმა კოლეგამ მოჰამედ ჯავად საფირმა ერთობლივი გამოძიების ჩატარებაზე შეთანხმება შაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის შტაბინის კულუარებში შეხვედრის დროს მიაღწიეს. პაკისტანის ხელისუფლების ინფორმაციით, სუმცირე 33 კაცი დაიღუპა და 80-ზე მეტი დაშავდა ორი ბომბის აფეთქების შედეგად ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინციაში. აფეთქება ქალაქ ფეშავარის ხალხრავა კისა ხვანის ბაზრობაზე ქალაქის პოლიციის მახლობლად მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით დაღუპულთა შორის 6 ბავშვი და 2 ქალია. პაკისტანისვე ხელისუფლების ცნობით, შეერთებული შტატების კუთვნილი უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებულ თავდასხმას სუმცირე 3 ექსტრემისტი შეეწირა ავღანეთის საზღვართან ახლომდებარე რეგიონში. თავდასხმა ჩრდილო ვაზირისტანის მთავარ ქალაქ მირანშას მახლობლად კვირას მოხდა. პაკისტანის უსაფრთხოების უწყების ანონიმური წყაროს ცნობით, ამერიკულმა დრონმა 2 რაკეტა ესროლა სამხედრო ობიექტს. ჩრდილო ვაზირისტანი ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფი ექსტრემისტული დაჯგუფებებისა და თალიბანის საყრდენ რეგიონად ითვლება. ინდონეზიის ხელისუფლებას აღარ დარჩა იმედი, რომ ცოცხალს იპოვის რომელიმე მგზავრს იმ გემზე, რომელიც თავშესაფრის მაძიებლებთან ერთად ჩაიძირა ინდონეზიის სანაპიროსთან დაღუპულად და დაკარგულად ითვლება 50-ზე მეტი კაცი. სულ გემზე 120 კაცი იმყოფებოდა. ინდონეზიისა და ავსტრალიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენლებმა კვირას განაახლეს სამძებრო სამუშაოები კუნძულ იავის სანაპიროსთან, მაგრამ ძლიერი ღელვის გამო იძულებული გახდნენ შეეწყვიტათ ძებნა. შეერთებული შტატების ზოგიერთმა სამთავრობო უწყებამ შესაძლოა სამშაბათიდან დროებით შეაჩეროს მუშაობა მომავალი სახელმწიფო ბიუჯეტის გარშემო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციასა და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას შორის მიმდინარე დაპირისპირების გამო. მთავარი წინააღმდეგობაა ბარაკ ობამას მიერ შეთავაზებული სამედიცინო დაზღვევის რეფორმის პროგრამა, რასაც რესპუბლიკური პარტია ობამა კერს უწოდებს. პროგრამა შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქის აუცილებელ სამედიცინო დაზღვევას გულისხმობს, რაც რესპუბლიკელთა უკმაყოფილებას იწვევს. წარმომადგენელთა პალატამ, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია აკონტროლებს, შაბათს დილით დაწყებული და გვიან ღამეს დასრულებული განხილვის დროს ფედერალური სამინისტროებისა და უწყებების დროებითი დაფინანსების ახალი რეზოლუცია მიიღო, თუმცა სენატი, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, არ აპირებს დოკუმენტის განხილვას. თეთრმა სახმაც განაცხადა, რომ დოკუმენტი მიღებული და მიუღებელია და პრეზიდენტი მას ვეტოს დაადებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ნიუ-იორკინდა დაბრუნდა, აცხადებს, რომ მზად არის საქართველოს მთავრობასთან ერთად მის ხელთ არსებული ყველა რესურსი გამოიყენოს, რათა შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიწების ჩუმი და ძალიან საშიში ანექსია. ნებისმიერ ქმედებას დაუჭერ მხარს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გააკეთეს, რომელიც ამ ანექსიას შეაჩერებს, ახლა მოქმედების დროა, სწორედ ახლა წყობრა და კოორდინირებულად უნდა ვიმოქმედოთ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კვირას დაბრუნდა, მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მხარდამჭერები დახვდნენ. თბილისში კი, ვიდრე სააკაშვილი თბილისში დაბრუნდებოდა, პარლამენტის შენობის წინ პრეზიდენტისა და დავით ბაქრაძის საპრეზიდენტო კანდიდატის ფიტულები დაწვეს იმ აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოძრაობა გადაარჩინეს სიცოცხლის მიერ იყო ორგანიზებული. რუსთაველის გამზირზე გამართული აქციის მონაწილეების ნაწილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების გამოჩენას და მათ სიტყვით გამოსვლას უკმაყოფილების შეძახილებით შეხვდა. ისინი მოითხოვდნენ სამართლიანობის აღდგენას, რომელსაც აქციის მონაწილეთა თქმის აჭიანურებს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ჯარისკაცებით საკვებით მოწამვლის შესახებ იუწყებიან. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან აცნობეს, მათი ინფორმაციით 16-22 სექტემბრის შუალედებში მე-11 ბრიგადასა და საინჟინრო ბრიგადაში 330 ჯარისკაცის მოწამვლის ფაქტი დაფიქსირდა. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები თავდაცვის სამინისტროს მოუწოდებს, რათა აღმოიფხვრას ლოგისტიკის სფეროში არსებული ხარვეზები. თავდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არადასტურებს ინფორმაციას ჯარისკაცთა საკვებით მასობრივად მოწამვლის შესახებ. და ბოლო ინფორმაცია, საბერძნეთის უძველეს ოლიმპიაში დღეს დაინთო 2014 წლის სოჭის სამთრის ოლიმპიადის ჩირაღდანი, რომელიც დღეიდან დაიწყებს თავის მოგზაურობას. 2014 წლის 7 თებერვალს სამთრის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე იგეგმება ოლიმპიური ცეცხლის ჩატანა სოჭში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი დადგა დრო გაგაცნოთ ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსი. კვირის გადაცემაში თავდაპირველად კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს მიმოვიხილავთ, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროს ტრიბუნაზე იყო უდაოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა.
Despite the friendly statements made by the new
რუსეთის საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ წინსვლას. ხალხს ყოფენ მავთულხლართებით, საფრთხეს უქმნიან ჩვენს ეკონომიკას, მიიწევენ ბაქოსუფსის ნავთობსადენისა და საქართველოს მთავარი გზატკეცილისაკენ.
სამხედრო პროგრამაში იარაღით ვაჭრობის შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე ვისაუბრებთ. ამ რეზოლუციას საქართველოს შეუერთდა.
შეერთებულ შტატებს უკვე შემუშავებული აქვს ექსპორტის კონტროლისა და სტანდარტების დაცვის ძალიან მკაცრი კანონმდებლობა, მაგრამ ეს შეთანხმება ყველა სახელმწიფოსგან მოითხოვს ექსპორტის კანონების შემუშავებას, მათ განხორციელებასა და ამ ძირითადი სტანდარტების დაცვას.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, გაგვიზიარებს კვირის განმავლობაში მიღებულ შტაბეშტილებებს.
7 ოქტომბერს ვაპირებ დიდი კონფერენციის ჩატარებას ჯორჯია ბიფორ ვილნიუს, სადაც ვილნიუსის სამიტამდე ვიწვევთ ვიშეგრადის და ბალტიის ქვეყნების, ახალ ინტეგრირებული ქვეყნების, მათ შორის ხორვატიის პარლამენტის თავმჯდომარეებს.
საკვირაო გადაცემას კი ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს, მათ შორის აი ასეთი ვიდეო კლიპითაც.
რატო ებრძიან კიდევ შევარდნათ? აქ არის ბერლინის კედელი, აქ არის ავღანეთი, აქ არის ევროპის გათავისუფლება.
აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. სოციალური საოკუპაციო საზღვარი სოფელ დვანში, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს იქით მოქცეული სახნავსათესები და სახლები, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე და პრემიერ-მინისტრის ხმაურიანი შეხვედრა ექსპერტებთან. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რაც გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებში მოექცა. უფრო მეტს ნინო თახნიშვილისაგან მოისმენთ.
26 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვა სწორედ რუსეთის მწვავე კრიტიკით გამოირჩეოდა. ეს იყო მიზეზი იმისაც, რომ რუსეთის დელეგაცია მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას დარბაზი დატოვა.
Despite the friendly statements made by the new
საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო კვირებისა თუ თვეების განმავლობაში გაკეთებული მეგობრული განცხადებების მიუხედავად, რუსეთის საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ წინსვლას. ხალხს ყოფენ მართლმხლართებით, საფრთხეს უქმნიან ჩვენს ეკონომიკას, მიიწევენ ბაქოს უფსის ნავთობსადენისა და საქართველოს მთავარი გზატკეცილისაკენ.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ორიენტირი ეს იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა. საქართველო ერთგულია და მუდამ ერთგული უნდა დარჩეს ევროპული ოჯახისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ოჯახში შესვლა გაცილებით მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, ვიდრე კოლონიად ქცევა ევრაზიულ კავშირში, განაცხადა მან. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე შეიძლება ითქვას ძირითადად კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ცალკეულ კომენტარებში გამოიკვეთა კმაყოფილება, რომ პრეზიდენტმა მსოფლიოს ყურადღება მიმართა ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ბოლოდროინდელი საფრთხის შემცველი ქმედებებისაგან. რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება იყო ის, რომ მან საქართველოს პრობლემის განზოგადება მოახდინა.
საქართველოს პრობლემის, როგორც რეგიონის პრობლემების აქცენტირება იმ კონტექსტში, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და შესაბამისად მსოფლიო წესრიგს.
სანამ პრეზიდენტი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრეზიდენტის რანგში უკანასკნელ სიტყვას ამზადებდა 24-25 სექტემბერს წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის მიზნით თბილისის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 6-კაციანი დელეგაცია სტუმრობდა. მათ შეხვედრები გამართეს როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებთან. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის დროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია გამორჩეულად დაინტერესდა მუსლიმთა მდგომარეობითა და ისლამოფობიის შესაძლო არსებობით საქართველოში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია კარგად არის ინფორმირებული თუ რა და როგორ ხდება მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საქართველოში. მიაჩნია შეხვედრის მონაწილეს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო ჯანაშიას, თუმცა იყო გარკვეული დეტალები, რომელთა დადოსტებაც აშკარად აინტერესებდა სტუმრებს.
საკითხები მეხებოდა მაგალითად ორმაგი მოქალაქეობის თემას, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო წინასაარჩევნო პერიოდში. საკითხი ეხებოდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემას, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გასული კვირის ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან მოვლენად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და 12 ექსპერტის შეხვედრა, რომელმაც 4 საათს გასტანა და რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცა. საბოლოოდ კი საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ასეთი აზრი გამოიტანა. პრემიერ-მინისტრმა ექსპერტები დატოქსა. უნდა ითქვას, რომ საუბარი მწვავე კამათში გადაიზარდა და ექსპერტების ნაწილს მოუწია თავის მართლებაც კი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არაობიექტურობაში და დანაშაულების საპასუხოდ. ციტატების კითხვა პრემიერ-მინისტრმა ექსპერტ მამუკა არიშიძისაგან დაიწყო.
ქვეყანაში არ ჩანს სტრატეგიული გათვლა. პრემიერი არაინფორმირებული გარემოცვის მიერ მოტყუების შედეგად საკუთარი ცხოვრების წესის გამო. ქაოსია ქვეყანაში, მალული ქაოსია და როგორც წავა ივანიშვილი, ეს ქაოსი რეალურ ქაოსში გადაიქცევა. ეხლა ასეთ რამეს რო თესავ, მაგურებაში და თქვენ ამბობთ კომუნიკაცია არ არსებობს. ექსპერტი რო გამოდის და ამას ლაპარაკობს.
მამუკარიშიძის გარდა პრემიერ-მინისტრის ბრალდება არაობიექტურ შეფასებებთან დაკავშირებით შეხვასები მაგალითად სოსო ცისკარიშვილსა და გიორგი ხუციშვილს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ ესწრებოდნენ. მართალია, შეხვედრაზე დისკუსია ბევრ მნიშვნელოვან თემას, მაგალითად ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობებს, მთავრობის მუშაობასა და ეკონომიკის განვითარებასაც შეეხო, მაგრამ ახალი თითქმის არაფერი თქმულა და ამასთან პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ექსპერტთათვის იმის რჩევა, რომ სამომავლოდ მეტი სიფრთხილე გამოჩინონ კომენტარების გაკეთებისას და გამონათქვამები გაფილტრონ. გასულ კვირაში მოექცა 27 სექტემბერიც, სოხუმის დაცემის დღე. ამ დღიდან 20 წელი გავიდა. 1992-93 წლების დაპირისპირების შედეგად საქართველომ დაკარგა იურისდიქცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თავად აფხაზეთმა კი მოიპოვა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა მოგვიანებით 2008 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა. დამარცხების მიუხედავად 1993 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, საქართველოს ყოველი ახალი ხელისუფლების მთავარი დეკლარირებული პრიორიტეტი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაა. საქართველოს რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ საგანგებოდ ამ დღისათვის გავრცელებულ განცხადებაში მაგალითად აღნიშნულია, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი, კონსტრუქციული და პრაგმატული კურსი აირჩია. გასული კვირის დასაწყისში სოფელ დვანში დაწყებულ საოკუპაციო მართლმხლართების გაბმის პროცესს კვირის ბოლოს ჟურნალისტების საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ. არამცოცავ ოკუპაციას ამ ლოზუნგით რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი დვანში ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს დროშებითა და ტრანსპარანტებით შეიკრიბა. მათ საოკუპაციო საზღვართან ცოცხალი ჯაჭვი გაავლეს და საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა ჟურნალისტი ლაშა ბერულავაც.
მიუხედავად იმისა, რომ არ მუშაობენ რუსი ოკუპანტები და არ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საზღვის განახლების სამუშაოები, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი ბადევნებენ სპეციალური მოწყობილობებით. ამისთვის სპეციალურად წამოღებული გვაქვს ტრანსპარანტები როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ და რუსულ ენებზე. შესაბამისად, მათთვის ცნობილი გახდება ამ აქციის არსი. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რუს ოკუპანტებს, რომ დიცით, დვანით, ოხუმით, სოხუმით და ჯუგურჯინით საქართველოა და ოკუპანტების ადგილი აქ არ არის.
გეტყვით იმასაც, რომ 28 სექტემბერს სოფელ დვანში დაგეგმილ აქციას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელ ფილიპ ლეფორთან საუბრისას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ამ აქციით საქართველო უპასუხისმგებლოდ აგრძელებს სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში დაძაბულობის გაღვივებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო თვი განვაგრძობ. 25 სექტემბერს გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ჩვეულებრივი იარაღის უმსხვილეს ექსპორტიორად ითვლება, ნიუ-იორკში იარაღით ვაჭრობის საერთაშორისო ხელშეკრულებას შეუერთდა. გაერო-ს აქვს ამბიცია, რომ მის მიერ შემუშავებული იარაღით ვაჭრობის შეთანხმება შეუძლია პასუხი გასცეს იმ სისასტიკეს, რასაც ყოველწლიურად $70 მილიარდი მოცულობის ჩვეულებრივი იარაღით ვაჭრობის კვალი ტოვებს მსოფლიოში. ანუ დოკუმენტი ცდილობს დაარეგულიროს ქვეყნებს შორის ჩვეულებრივი იარაღით ვაჭრობა, დააფუძნოს იგი მხარ მორალურ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, რაც მომავალში გამორიცხავდა იარაღის მიყიდვას იმ რეჟიმებისათვის, რომლებიც ცნობილნი არიან ადამიანის უფლებების დარღვევით. შეთანხმება კერძოდ მოუწოდებს იარაღის მსხვილ ექსპორტიორ ქვეყნებს, რათა კონტრაქტის გაფორმებისას პოტენციურ მყიდველ სახელმწიფოებში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობით იხემძღვანელონ. დოკუმენტი ასევე ავალდებულებს ქვეყნებს, რათა მკაცრ რეგულაციებზე დააფუძნონ ჩვეულებრივი იარაღით ვაჭრობა და გაარკვიონ, ხომ არ აძლევს იარაღზე გარიგება მყიდველ შესაძლებლობას მოაწყოს გენოციდი, ჩაიდინოს დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, სამხედრო დანაშაული. გაერო-ს იარაღით ვაჭრობის შეთანხმება მოწოდებულია აღკვეთოს ჩვეულებრივი შეიარაღების მოხვედრა ტერორისტების ან და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების ხელში, ან და შეაჩეროს ესეთი გარიგება, რაც შესაძლოა არღვევდეს ზოგიერთი ტიპის შეიარაღებაზე გაერო-ს მიერ დაწესებულ ემბარგოს. შეერთებული შტატების ოფიციალური მხარდაჭერა შეთანხმებას ანიჭებს შესაძლებლობას მსოფლიოს მასშტაბით იარაღით ვაჭრობის ბუნება შეცვალოს, ამბობს დერილ კიმბილი, ვაშინგტონში მდებარე იარაღის კონტროლის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.
შეერთებულ შტატებს უკვე შემუშავებული აქვს ექსპორტის კონტროლისა და სტანდარტების დაცვის ძალიან მკაცრი კანონმდებლობა. შეთანხმება არსებითად ახდენს შეერთებული შტატების სისტემის ინტერნაციონალიზებას და აწესებს გარკვეულ შეზღუდვას ჩვეულებრივი იარაღის ტრანსპორტირებაზე. მაგრამ ეს შეთანხმება ყველა სახელმწიფოსგან მოითხოვს ექსპორტის კანონების შემუშავებას, მათ განხორციელებასა და ამ ძირითადი სტანდარტების დაცვას.
იარაღით ვაჭრობის გაერო-ს შეთანხმება კი მოიცავს ისეთი ტიპის ჩვეულებრივ საბრძოლო შეიარაღებას, როგორიცაა ტანკები, სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ჯავშანმანქანები, არტილერია, საბრძოლო შეუმფრენები, საბრძოლო გემები, რაკეტები, საზენიტო საშუალებები და ასევე მძიმე ცეცხლსასროლი იარაღი, ავტომატი, ყომბარსატყოსნი და ტყვიამფრქვევი. ამასთან გაერო-ს ხელშეკრულება არ ვრცელდება და არ არეგულირებს იარაღით ვაჭრობის ან და მისი გამოყენების საკითხებს რომელიმე ქვეყნის შიგნით. დოკუმენტით ასევე აღიარებულია ნებისმიერი ქვეყნის უფლება შეიძინოს ის იარაღი, რაც მას საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად სჭირდება. თუმცა გაერო-ს იარაღით ვაჭრობის შეთანხმება არ ითვალისწინებს მკაფიო სანქციებსაც პირობების დარღვევის შემთხვევაში. ასევე გაურკვეველია, ვრცელდება თუ არა ხელშეკრულება არა პირდაპირი მიყიდვის, არამედ სხვა ფორმით, მაგალითად იარაღის ჩუქების ან და მიქირავების გზით გადაცემაზე. მიუხედავად ამისა, იარაღის კონტროლის მომხრეები იმედოვნებენ, რომ გაერო-ს ხელშეკრულება გააძლიერებს ეწოლა შეიარაღების ისეთ ექსპორტიორებზე, როგორიცაა თქვათ რუსეთი, რომელიც დაჟინებით იმეორებს, რომ საბრძოლო იარაღის მიყიდვა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისათვის არ არის აკრძალული, რადგან სირია მოსკოვის თანახმად არ იმყოფება გაერო-ს მიერ დაწესებული იარაღის ემბარგოს ქვეშ. დასავლეთის ქვეყნები კი ამტკიცებენ, რომ რუსეთმა, როგორც ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მოთამაშემ მსოფლიოს იარაღის ბაზარზე, უნდა შეწყვიტოს სამოქალაქო ომში ჩაფლული სირიის რეჟიმისათვის იარაღის მიყიდვა, რადგან ასადის მომხრე უსაფრთხოების ძალები ჩვეულებრივ შეიარაღებას ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის დასახოცავად იყენებენ. და ბოლოს, ვინ უჭერს და ვინ არა მხარს იარაღით ვაჭრობით ხელშეკრულებას? გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ჯერ კიდევ აპრილში უყარა კენჭი იარაღით ვაჭრობის შეთანხმებას, რითაც დასრულდა ათწლიანი კამათი იმაზე, თუ რამდენად მკაცრი უნდა ყოფილიყო დოკუმენტი. შეთანხმებას მხარი დაუჭირა 153-მა ქვეყანამ, სამი წინააღმდეგი იყო, 23-მა კი თავი შეიკავა. მოწინააღმდეგეთა შორის არიან ირანი, ჩრდილოეთ კორეა და სირია. მათ დიდი ხანია სახელი აქვთ გატეხილი, როგორც ქვეყნებს, რომლებიც იარაღის ვაჭრობით საერთაშორისო კონფლიქტებს აღუვებენ. იარაღის ამერიკელი ლობისტების მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად შეთანხმებას, როგორც ზემოთ თითქმის მხარი ვაშინგტონმაც დაუჭირა. მხარდამჭერთა შორისაა დასავლეთის სამყაროს ლიდერები: გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი, კანადა და ასევე ნატოსა და ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო. იარაღით ვაჭრობის შეთანხმებას ხმა მისცა საქართველომაც. რაც შეეხება რუსეთსა და ჩინეთს, იარაღით მსოფლიოს უმსხვილეს ექსპორტიორებს, ისინი იმ 26 ქვეყანას შორის აღმოჩნდნენ, რომლებმაც კენჭისყრის დროს თავი შეიკავეს. და კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემი: დღემდე აპრილიდან, ანუ კენჭისყრიდან მოყოლებული 99 ქვეყანა მოაწერა ხელი იარაღით ვაჭრობაზე შეთანხმებას, მათ შორის 25 სექტემბერს, როგორც ზემოთ ითქვა, შეერთებულმა შტატებმაც. მაგრამ შეთანხმება ძალაში რომ შევიდეს, იგი გაეროს სუმცირე 50 ქვეყანაში უნდა იყოს რატიფიცირებული, მაგრამ აქამდე ეს მხოლოდ 5 სახელმწიფომ გააკეთა. იტალია იყო ევროკავშირის პირველი და ჯერჯერობით ბოლო ქვეყანა, რომლის პარლამენტმაც 25 სექტემბერს მოახდინა გაეროს ისტორიული ხელშეკრულების რატიფიკაცია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იგი კულტურაზე საუბრით. ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმი „გზელი ნათელი დღეები“ საერთაშორისო კინოფესტივალზე გამარჯვების შემდეგ ბოლოს და ბოლოს ქართველმა მაყურებელმაც ნახა. დასულ კვირას სურათის პრემიერა გაიმართა თბილისის კინოთეატრებში. სწორედ აი ამ მოვლენაზე მოგვითხრობს გიორგი გვახარია.
ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, ფილოსოფოსები გიორგი მაისურაძე, თათა ცოფურაშვილი, პოეტი რატი ამაღლობელი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, ჟურნალისტი სალომე ასათიანი. ეს ადამიანები უძღვებოდნენ დისკუსიებს, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა კინოთეატრ რუსთაველში ახალი ქართული ფილმის „გრძელი ნათელი დღეების“ პრემიერის შემდეგ. ქართული ფილმის პრემიერა ასეთი სახით საქართველოში, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, პირველად მოეწყო. ყველაფერთან ერთად ეს ძალიან კარგად გათვლილი კომერციული პროექტი აღმოჩნდა. მაყურებელი კინოში მოვიდა არამარტო ფილმის სანახავად, არამარტო ფილმის ავტორებთან შესახვედრად, არამედ იმ ადამიანებთან შესახვედრადაც, რომლებიც მოდერატორის როლში მოგვევლინენ ამ პრემიერაზე. პუბლიკა იცვლებოდა, იცვლებოდა მოდერატორი და შესაბამისად იცვლებოდა საუბრის შინაარსი და თემაც. აღმოჩნდა, რომ გრძელი ნათელი დღეები იძლევა საშუალებას ვისაუბროთ ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებსა და ნაკლოვანებებზე, 90-იანი წლების საქართველოზე, ძალადობაზე და გენდერულ პრობლემებზე, საქართველოს დღევანდელობაზე, ოჯახზე, პატრიარქალურ ტრადიციებზე. ფილმის ავტორი ნანა ექვთიმიშვილი კი გვიამბობდა იმაზე, რაც კადრს მიღმა დარჩა. მაგალითად, როგორ მოხდა სივრცის ორგანიზება ფილმში, როგორ გამოიხატა დრო და როგორ გამოიხატა მოქმედების ატმოსფერო.
ამ სივრცის შექმნა ოპერატორთან ერთად ასევე არის მხატვრების დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ის აღადგინო იმ დროის თბილისი და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ თბილისი ძალიან შეიცვალა. ყველგან იყო რაღაც ისეთი დეტალი, რასაც სჭირდებოდა დამალვა, დაფარა, ეს უკვე გადასაღებ მოედანზე, მაგრამ მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოები როცა იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნახეთ არქივშიც, რაღაცები გავიხსენეთ, ვილაპარაკეთ, მაგრამ მთავარი ამოცანა და მთავარი ის ღერძი, რის გაშემოს ტრიალებით, ეს იყო ეს ორი გმირი გოგონა და როდესაც ორი გმირი, ან როგორ ვიპოვოთ ინტერიერი, სად ცხოვრობენ ეს ორი გმირი გოგონა, შეიძლება დაგებადოს უამრავი იდეა ამის შესახებ. მაგრამ მთავარი ამოსავალი არის მაინც, როგორ ოჯახში ცხოვრობს, როგორია შენი გმირი და როგორ შეიძლება, როგორი სახლიდან შეიძლება იყოს, რა შეიძლება არსებობდეს იმ სახლში, შეიძლება იდგეს, შეიძლება არ არსებობდეს, დალაგებული ეს სახლი, არ არის დალაგებული და ასე შემდეგ. და აი ამ კითხვებით ჩვენ ვეძებდით სახლებს, როგორც გარეთ ვეძებდით, მოუბრავი ადგილი ვნახეთ და მოვიარეთ, ასევე შიგნით სივრცეებს ნახულობდით და თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს სივრცე მაქსიმალურად მიახლოვებული გმირების ცხოვრებასთან.
ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებზე დღეს ბევრი ლაპარაკობს. იმასაც ამბობენ, რომ ფილმს ეტყობა ავტორების კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება თავისი საქმისადმი. ყველა დეტალი გათვლილია და გააზრებული. ამიტომაც აქვს ამ ფილმს ფონი და ამიტომაც ზემოქმედებს მაყურებელზე არამარტო ამბავი, არამედ მოქმედების ატმოსფეროც. კინო რუსთაველში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც მე დავესწარი, მაყურებელმა გაიხსენა ფილმის საუკეთესო ეპიზოდებიც და დაინტერესდა, როგორაა ეს სცენები გადაღებული. ყველაზე მეტი გამოხმაურება ნათიას ქორწილის სცენას მოყვა, როცა მისი მეგობარი ეკა შეიძლება ითქვას საპროტესტო ცეკვას ასრულებს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის არამარტო ფილმის საუკეთესო სცენა, არამედ სცენა, რომლის გადაღება ყველაზე ძნელად წარიმართა. აი რა გვიამბო ნანა ექვთიმიშვილმა.
დავიწყოთ ხანგრძლივი რეპეტიციებით. გასვენების დღეც კი ძალიან რთული იყო აი ამ გადაღებების დროს, იმიტომ რომ ცეკვის სცენა გადაღებდა ბოლოს და როდესაც აღარ არცეკავ ერთი თვე, რთულია რომ უცებ გააკეთო 10 დუბლი. ეს არის აურაცხელი შრომა. ამ ავტული რეპეტიციას ტექნიკისთვის რაღაცის გასწორებას და ასე შემდეგ. ძალიან რთული გადაღება იყო ეს დღე, იმიტომ რომ იყო ძალიან სიცხე. იყო 40 გრადუსი შიგნით, ზაფხული იყო, აგვისტო. და საჭმელი რაც იდო მაგიდაზე ამჟავდა და ყველა ძალიან შეწუხდი. ამ დროს უნდა გვეცეკვა, გვემღერა და ასე შემდეგ.
ის სტერეოტიპი, გავრცელებული აზრი თითქოს ქართველებს უჭირთ ფილმებზე ლაპარაკი და საერთოდ საჯაროდ საუბარი ეუხერხულებათ, ამ საპრემიერო დისკუსიებმა ნამდვილად დაანგრია. დისკუსიაზე კითხვებს სვამდნენ და აზრსაც გამოთქვამდნენ ფილმის შესახებ.
ბერლინალის ჩვენებაზე ვიტყვი და ძალიან გამხარდა, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონი სიმონ გროსი თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან როგორ აღიქვეს ისე როგორც ჩვენ ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი.
გრძელი ნათელი დღეების წარმატებაზე მოწმობს ისიც, რომ ამ დისკუსიებში ახალგაზრდა რეჟისორებმა არაერთხელ გამოთქვეს სურვილი ესწავლათ სურათის ავტორებთან. ხომ არ აპირებენ ისინი მასტერკლასების ჩატარებას რეჟისურაში, ხომ არ გეგმავენ ლექციების ციკლს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ასეთი კითხვაც არაერთხელ დაისვა.
მე თვითონ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ამ ფილმით. რომ ეს იყო პირველი ფილმი და ახლა როცა მეკითხებიან რომ აი მოველოდი თუ არა რაღაცა წარმატებას და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მახსენდება ის დრო როცა ეს ვამზადებდით ყველაფერს და აი ვეუბნებოდით ჩემს მეგობრებს სიმონს და რაღაცნაირად ვღელავდი რომ აი რა გამოვა ეს მაღელობდა ყველაზე ძალიან.
ახლა უკვე შეიძლება დამკვიდრდეს ეს ტრადიცია. ქართული ფილმის პრემიერის შემდეგ გამართოს დისკუსია და შეხვედრა მაყურებელთან. აღმოჩნდა, რომ ქართველი მაყურებელი მოწყურებულია ასეთ შეხვედრებს, ურთიერთობას, დიალოგს. თუმცა შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ფილმს გააჩნია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეხსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. გიორგი ლობჟანიძე, თანამედროვე თურქულ კულტურასა და ოჰრამ ფამუქის პროზის ურთიერთმიმართებაზე, მათზე საქართველოში გაჩენილ მოთხოვნაზე ისაუბრებს.
დღევანდელ საქართველოში თანამედროვე თურქული კულტურა შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი პოსტულატით არის წარმოდგენილი. ერთი ბოლოხანს ჩვენს ტელეარხებზე მომძლავრებული ქართულად გახმოვანებული თურქული სერიალებია და მეორე ნობელიანტი თურქის ორჰან ფამუქის პროზა, რომლის წიგნები ინტენსიურად ითარგმნება და ისტამბება. საკმარისი აღნიშნოთ, რომ უკვე წლებია, რაც ლიტერატურული პრემია საბას შორტლისტში რეგულარულად ხვდება ორჰან ფამუქის ერთი, ზოგჯერ კი ორი რომანის ქართული თარგმანი, მაშინვე ცხადი გახდება, რომ ჩვენი აღმოსავლეთმცოდნეები ამ კუთხით სერიოზულად მუშაობენ და წარმატებასაც აღწევენ. ამ თარგმანებიდან მე წითელი მქვია 2010 წელს, ხოლო მდუმარე სახლი 2013 წელს პრემია საბას შორტლისტების სერიოზული ფავორიტი იყო. ორივე წიგნი ქართულად თურქული ლიტერატურის ჩინებულმა სპეციალისტმა და რაც მთავარია ბრწყინვალე მთარგმნელმა ქალბატონმა ლია ჩლაიძემ შეასრულა. გამოცემით კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა. ლია ჩლაიძის თარგმანები ნამდვილ მეტოქეობას უწევენ დედანს, ხოლო მე წითელი მქვია მე მგონი ორიგინალს ბევრი არაფრით ჩამოუვარდება. თვითონ თარგმნელმა დედანთან თავისი დამოკიდებულების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა.
წითელი წიგნი საერთოდ რთული სათარგმნი აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ, ოსმალური აღარ არსებობს თურქეთში და აღარავინ წერს ოსმალურად, მაგრამ იმის გამო, რომ საქმე ეხება მე-16 საუკუნის თურქეთს, ოდნავ მაინც აძველებს, ლექსიკას აძველებს. არაძველებს, ვთქვათ, სინტაქსს, რომელიც ოსმალურში მთლიანად არაბულ-სპარსული იყო. ეს თურქული ენა არის, მაგრამ აი დაძველებულია ცოტა ლექსიკა. რომანი, როგორც მხატრული ნაწარმოები, მე მდუმარე სახლი უფრო მომწონს. მაგრამ აი თვითონვე ამბობს ფამუქი, რომ წითელი, მე წითელი მქვია, ჩემი ყველაზე უფრო ფერადოვანი წიგნიაო და აი ამ ფერადოვნების გამო ისი ძალიან მხიბლავს და ვეცადე, რომ ქართულათაც ფერადოვანი გამოსულიყო თარგმანი და არ ვიცი, მე მგონი მივახციე.
ლია ჩლაიძის ფამუქის საკითხისას გრძნობ, რამდენად საინტერესოდ არის გააზრებული ორი კულტურის, ქართულ და თურქულ კულტურათა მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა ენობრივი თვალსაზრისით. ამ ტექსტებში ქართული ენის იშრეებია გააქტიურებული, რომელიც აღმოსავლეთთან და კერძოდ თურქეთთან ურთიერთობის დიდი ხნის გამოცდილებამ ჩვენს ენაში ძალაუნებურად მოიტანა და დაამკვიდრა. ოღონდ ჩლაიძის თარგმანებში ეს მომენტი არასოდეს არ გჭრის ყურს. პირიქით, ის ერთგვარი სურნელოვანი ესენციასავით ელამუნება ჩვენს ლიტერატურულ ყნოსვას და მკითხველისაგან ისი აღიქმება, როგორც თავისებური ეგზოტიკური არომატი. ლია ჩლაიძე ამბობს.
გამიგია, რომ უფრო ლამაზია ვიდრე ორიგინალი. არ არის უფრო ლამაზი. ეხლა, როდესაც მწერალი წერს ლამაზ წიგნს, თარგმნელმაც უნდა თარგმნოს, როგორც ლამაზი წიგნი უნდა მიიღოს, არა? მაგრამ ქართული ენის გამომხატველობითი საშუალებები ბევრად უფრო მდიდარია ვიდრე თურქულის, ამიტომ შეიძლება ქართული უფრო ლამაზი გამოვიდეს მომენტებში ვიდრე თურქული, მაგრამ ესე არ არის, რომ აი რაღაცა მოვიგონე მე და გავალამაზე, არა.
ცხადია, თარგმანის სილამაზე ლია ჩლაიძესთან არასოდეს მიიღწევა სიზუსტის დათმობის ხარჯზე. პირიქით, აქ ის შემთხვევა გვაქვს, რომ ერთი ცნობილი გამოთქმა რომ მოვიშველიოთ, ასე დაწერდა ფამუქი ის, რომ ქართველი ავტორი ყოფილიყო. მაგრამ საკითხავია, დაწერდა თუ არა ორჰან ფამუქი თურქულად თავის წიგნებს ისე, როგორც წერს, რომ არა მწერლის სურვილი ევროპისათვის მისაღები და გასაგები ყოფილიყო. ფამუქს სამშობლოში ხშირად საყვედურობენ, რომ ის თავის წიგნებს თურქი კი არა ევროპელი მკითხველისათვის წერს. პირადად მეც მრჩება შთაბეჭდილება, რომ აღმოსავლეთი, რომელსაც იგი აღგვიწერს, უფრო დასავლური ეგზოტიკის კლიშეებზია მოჭრილი და აღმოსავლურ სინამდვილესთან შედარებისას არაავთენტურად გამოიყურება. ამაზე ლია ჩლაიძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
ვერ დაგეთახმებით, რომ ევროპისთვის იწერება. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ თურქული კულტურა, განსაკუთრებით თურქული ლიტერატურა, მომწონს ერთი გამოთქმაი, ესეთი, მხოლოდ გეოგრაფიული თვალსაზრისით შეიძლება ჩაითვალოს აღმოსავლურ ლიტერატურად. ეს ძალიან ევროპული ტიპის ლიტერატურა. ისევე როგორც ვთქვათ, იგივე ევროპაში, აქაც არის მწვერვალები, არის შედარებით დაბალი, მაგრამ ეს არის ევროპული ლიტერატურა. ფამუქი პოპულარული თურქეთში მაინცა და მაინც არ არის. რა ჭირთ ვერ გავიგებ, კიდევაც უთხარი ერთ თურქ მწერალს. ადამიანო, შენ მოგწონს, არ მოგწონს, სხვა არის, მაგრამ თურქია, რომელმაც ნობელის პრემია აიღო, ეს ხო უნდა გიხაროდეს და ამ კაცს პატივს ცემდე?
სამაგიეროდ, ფამუქი უაღრესად პოპულარულია საქართველოში. მისი ყოველი წიგნის თარგმანი ჩვენში ნამდვილი ბესტსელერი ხდება. ზოგს მასში აღმოსავლური ესთეტიკა იზიდავს. ძირითად ნაწილს ეგების მოსწონს, რაც თურქულ სერიალებში გაწერილი თხრობა, რომელიც უხვად არის შეზავებული სამიჯნურო სათავგადასავლო ამბებითა და ყოფითი რეალიებით. მაგრამ სწორედ ამ მიმზიდველი ორიენტალიზმის მიღმა მწერალი ხშირად ბარბაცებს უგემოვნობის ზღვარზე და ამ ზღვარსაც არც თუ იშვიათად გადასცდება. ყოველ შემთხვევაში მე სავსებით ვეთანხმები ქალბატონ ლია ჩლაიძეს, რომ წერლური თვალსაზრისით ფამუქის მდუმარე სახლი მართლაც ყველაზე ოსტატურად დაწერილი რომანია. აქ ყველა ის საუკეთესო პროფესიული ნიშანი იკვეთება, რის გამოც ნობელის პრემიათა კომიტეტმა 2011 წელს არჩევანი ორჰან ფამუქის წიგნზე შეაჩერა. წიგნის ძირითადი ლაიტმოტივი აღმოსავლეთ დასავლეთის მიჯნათა ძიება და, რაც მთავარია, დასკვნა, რომ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ზღვარის მოშლის მცდელობა უსათუოდ მარცხით დამთავრდება, დღევანდელი საქართველოსთვისაც არანაკლებ აქტუალურია. ეგებამის გამოც არის ასეთი პოპულარული ფამუქი ჩვენთან და თურქული სერიალებისაგან განსხვავებით, რომელთა ნაკალბევი დრამატიზმი მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს უკვე მოყიჭდა, თურქი ნობელიანტის ახალ წიგნებს ჩვენი საზოგადოება კვლავაც დიდი ინტერესით ელოდება.
გიორგი ლობჟანიძე და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა გახლავთ. ეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში თავისუფლების დღიურების დრო დადგა. ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, გავგვაცნობს თავის შთაბეჭდილებებს და ასევე სამომავლო გეგმებსაც.
22 სექტემბერი კვირა. ჩემთვის პრინციპში დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, კარგახანია, ორშაბათი იქნება თუ კვირა. მაგრამ კვირას უფრო ვცდილობ ხოლმე დაუთმო ოჯახს და ბავშვებს განსაკუთრებით. ბოლო პერიოდში ძართულად გამომდის ეს ამბავი, მათთან კომუნიკაცია და ურთიერთობა, და ვატყობ, რომ დღითი დღე რო იზრდებიან, უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამიტომ კვირა, შაბათი, მაინც ვიკენდებზე ვფიქრობ, რომ მან დაუთმო დრო. დღეს თბილისში ვარ, განსხვავებით წინა დღეებისგან, იმიტომ რომ არც მივლინებაში მომიწია, სპეციფიკის მიხედვით ძირითადად ბრიუსელში ვარ ხოლმე, ან ქუთაისში. ამიტომ მიხარია, რომ ორი დღე, ძირითადად შაბათ-კვირას ემთხვევა ხოლმე, როცა თბილისში ვარ, ბავშვებთან კომუნიკაცია, გასვლა, გამოსვლა. ფეხბურთი მიყვარს ძალიან, ბავშვებიდან თამაშობდი სხვა ჩვენს 10 წელი და თუ კი ვახერხებ აუცილებლად მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ეს ხდება სამწუხაროდ უკვე 1000-ში ერთხელ. საღამოს მექნება სამუშაო, გამომდინარე იქიდან, რომ ხვალ ორშაბათ ჩამომდიან სტუმრები ევროპარლამენტიდან, სახალხო პარტიის წარმომადგენლები. ვიფიქრებია, ბევრი ფიქრი არ ჭირდება მათ, რასაც ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გულწრფელი ვართ, მაგრამ მომზადება მაინც ყველაფერს საჭიროა და ალბათ თურ საათ საღამოს დავუთმობ სახლში ამ საქმესაც. 23 სექტემბერი, ორშაბათი. დღეს უნდა წავსულიყავი ქუთაისში, იმიტომ რომ საგანგებო სხდომების კვირა დაგვეწყო, მაგრამ ამას ვერ ვახერხებ. თბილისში მყოფ სტუმრები ევროპარლამენტიდან, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები. ეს არის ხალხი, რომლებიც ძირითადად გვაკრიტიკებენ ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას, ისე სისტერ პარტიის ეძახიან ნაციონალურ მოძრაობას. მე და თათო უსუფაშვილი და თედო ჯაფარიძე მედივარ რესტორან კოპალაში, სადაც გვექნება ლანჩი ევროპარლამენტის სახალხო პარტიის წარმომადგენლებთან. ჩვენი ხელისუფლების ყველაზე დიდ კრიტიკოსებთან ევროპაში. ოცკაია კრიტიკა, მაგრამ უნდა იყოს ჯანსაღი, სწორი და არამიკერძოებული. ხანდახან ნერვები გეშლება, მაგრამ ასიზავ ჩვენ საქმეს, არის უნდა მოუვაროთ. გვაქვს შეხვედრა საკმაოდ ისეთი საინტერესო, ყოველ საინტერესოა, რომ ოპონენტს უსმენ, ხო, იმიტომ რომ თანამოაზრესთან რაღაცებზე შეიძლება ანალიზი გააკეთო მარტო, მაგრამ ნუ ხიხ სიღრმეებში ვერ წახვიდი. გვიხდება და კარგია. ხალონა წავედე ქუთაისში სანგებოს ხთომებია და ამიტომ დღეს მინდა გამოვიყენო მაქსიმალურად რომ უწყებებში განსაკუთრებით ეს უწყებებია ჩემთვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხთა სამინისტრო სადაც ბუკა პეტრიაშვილია მინისტრი და აუცილებლად უნდა ვნახო იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ შეხება გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს დასაგეგმი საფიქრალი წლის ბოლომდე რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი წელი გვაქვს ახლა ჩვენ ბუკასთან ვიყავი ალბათ 1-2-3 საათი მე გადავინაცვლე საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც დაუგეგმე 7 ოქტომბრის ღონისძიება სხვა კოლეგებთან ერთად. 7 ოქტომბერს ვაპირებ დიდი კონფერენციის ჩატარებას Georgia Before Vilnius, სადაც ვილნიუსის სამიტამდე ვიწვევთ ვიშეგრადის და ბალტიის ქვეყნების ახალ ინტეგრირებული ქვეყნების, მათ შორის ხორვატიის პარლამენტის თავმჯდომარეებს და ჩემ კოლეგებს, ესე ვთქვათ, კომიტეტების თავმჯდომარეებს და ძალიან ბევრი გვაქვს მაგაზე სამუშაოები, ვფიქრობ, ვინ ჩამოვავინოთ, როგორ მოხერხდება და ამაში. აი შეხვედრა იყო საგარეოშიც, შედეგიანი. ეხლა უნდა წავედი იუსტიციის სახლში, სადაც გვაქვს პარლამენტს ერთადერთი წერტილი ადგილი, რა დავარქვა, არ ვიცი, თბილისში, სადაც ვიკრიბებით ხოლმე და მუშაობის პირობები არის ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე ოთახია. ან დათოს ოთახს ვიყენებთ, მის სათათბირო ოთახს, ან საკონფერენციო დარბაზები არის იქ კიდე და იმას ვქირავთ ხოლმე და იქ ხვდებით, იქ მუშაობთ. კაც რაღაცები ვითათბირე საკმაოდ კარგად, გავიარე სამუშაო დღე აპარატთან ერთად. ბავშვებს განსაკუთრებით უხარიათ ხოლმე რომ მოდივარ სახლში, იმიტომ რომ იშვიათად ვხედავ ქუთაისის პირობებში განსაკუთრებით. ახლა ფიქრობთ რომ სპორტზე შევიდეთ, უბრალოდ განსაზღვრული გვაქვს, მაგრამ უნდა გადავწყვიტოთ კვირის ბოლოს. ნინის ძალიან უნდა ბალეტი 5 წლისაა. თამუნას უნდა ძალიან შევიდეს გიორგი წყალბურთზე. უფროსი ჩემი ბიჭი. მეც მინდა წყალბურთი ძალიან, მაგრამ ბავშვი გიჟდება ბარსელონაზე და ფეხბურთზე. 24 სექტემბერი სამშაბათი. დღესაც ვერ მოახერხებ წასვლა ქუთაისში. გამომდინარე იქიდან, რომ NDI-სთან ერთად დავგეგმე რაც ერთგვარი წლიური ანგარიშის მიწოდება სამოქალაქო სექტორისთვის, ჟურნალისტებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წელია და ვალდებულად თუ რატომ ვაცხოვს, რომ იცოდეს ახალხმო რასთან მოგ საქმე, რას ვაკეთებ, რა სტადიაში ვარ, ვილნიუსამდე მე რას ვაპირებ და ასე შემდეგ. მოვიდნენ ბუკა, თამრიკო ბერუჩაშვილი, პაპონა ჯანელიძე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და პირველი პრეზენტაცია მე ლუის ნავაროსთან ერთად შესავალი გავაკეთე, სადაც ვისაუბრე ამ ყველამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ძალიან რთული, მაგრამ მნიშვნელოვანი წელი ერთი უკვე გავიარეთ და მე რატომღაც მეჩვენება და ფიქრობ, ავწდები კიდე უფრო რთული გვაქვს წინ. იმიტომ რომ ამ შეთანხმებას ჭირდება არა მარტო პარაფირება, ხელმოწერა და სამართლებრივი პროცედურები, რაც ყველაზე მთავარია, ჭირდება იმპლემენტაცია და შესრულება. იმიტომ რომ ამის გარეშე მოგიწერია ხელი კიდე რა, მაგრამ ჯობია არ მოაწერო, არა იყო ალბათ. მე რასაც უყურებ და ყველა ძალიან განვიცდი მართალი გითხრათ, არის ის რომ ჩვენ სერიოზულად რაღაცა მენტალური ტრანსფორმაცია თუ არ განვიცადეთ, მარტო ის რომ არჩევნები შევცვალოთ ხელისუფლება, მარტო ის რომ ჩვენ გვაქვს ჯანსაღი მისწრაფებები და რაღაც ერთგვარი გეგმა გრაფიკი როგორ მივდივართ არანაირად წინ არ გვიშველის, იმიტომ რომ ამას შეგნებული ადამიანები ჭირდება, რაც ამერს მადლობა ღმერთს ყოველთვის ჰქონდა და ამით გავიტანე ალბათ ეს რამდენი ათასწლეულია უკვე მომდივართ ხო რამდენი მის მიუხედავად. იმიტომ რომ რაღაც დამოუკიდებელი თავისუფალი ცხოვრება კარგა ხანი ალბათ არ ქონია, შეიძლება მოგცა პოსტკომუნისტურმა თუ კომუნისტურმა პერიოდმა. სამშობლო სიტყვა ცხრაწელი არ ხმარიათ წინა იმაში თუ ნახავ ხო სამშობლო, მათ გონიათ რომ ქვეყანა რაღაცა ტერიტორია, ხო ყველაფერი ერთად არის გაერთიანებული არა. და ეხლა მაგ შეიძლება იმისა რომ განსაკუთრებით ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში იმდენი რაღაცა მოხდა მაგხრივ და ყველაფერი ერთად წარმოტივტივდა, რომ ამასთან განკლავება გვიწევს ეხლა სუყოლას. ფილოსოფიული ლირიკაში გადავარდი, მაგრამ რასაც უყურებ ეს არის მთავარი გამოწვევა. თორე ის რომ ეხლა ჩვენ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმებას დავამთავრეთ და დავასრულეთ მოლაპარაკება ძალიან კარგია. ის რომ ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს მოხდება პარაფირება ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ის რომ ჩვენ პოლიტიკურ ასოციაციას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირში მოახდენ და ევრაზიულ თქვათ კავშირში არ შევალთ იმაში რაღაც პოსტკომუნისტურ წარმონაქმნებში რაღაც ორგანიზაციული სახით ხო აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვიღაცისთვის არ ვაკეთებთ ეს უნდა გავიკოთ ჰომვორკი ეგრეთ წოდებული ხო საშინაო დავალებას ხშირად ვამბობთ აი ჩვენ ამას ვასრულებთ, მაგრამ საშინაო დავალება ჩვენ არ ვასრულებთ. ჩვენი საშინაო დავალება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, მათკეთილდღეობისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის. ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს საშინაო დავალება არ არის, ეს არის ის რაც ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ყველამერთად ვაკეთოთ, მაგრამ სანამ თითოეული მოქალაქე არ მევა იმ ქამდე რომ ის ხელისუფლებაში არის თუ არ არის და ის ვალდებულია და ანგარიშ ვალდებულია გამოცხადებულია თავის ქვეყნის წინაშე. ეს პასუხისგებლობა თუ არ ექნება, მანამდე აფერ არ გეშველება, მაფიქრო. მე და ირაკლი ვიყავით ალასანი ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატების დაბადების დღეზე, სასტუმრო ბეთში, სადაც მიულოცეთ მათ ეს დღე გამოვედით სიტოებით. ირაკლი იყო ქადაგიშვილი თავის დემოკრატიული პარტიის, ჩვენი მეგობრები პარტიიდან. მიულოცეთ ბავშვებს, ძალიან კაი ბავშვები არიან. ეს დღეს დამთავრდა და მე სახლში შევეცადე ადრე დამეძინა, იმიტომ რომ შვიცადე ფეხზონა ვიყო. 25 სექტემბერი 4 შაბათი დილას ადრე ავდექი. პატარა შეხვედრა მქონდა თბილისში, დაუგეგმავი. გავსხედით მანქანაში ბუნებრივია წარმოეთ ქუთაისში მე ამ პატარა შეხვედრის მერე, სადაც ანალოგიური ანგარიში, რომელიც მე ჩავაბარე სამოქალაქო საზოგადოებას, უნდა ჩაემბარებინა პარლამენტისთვის, იმიტომ რომ რეგლამენტის მიხედვით გაწერილია, რომ ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ აკეთო სამგვარი ანგარიში. Ну მე ჩემ კომიტეტს განსაკუთრებულად დატვირთული გრაფიკი აქვს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვფიქრობებით, ბევრი რაღაცა ხდება. მერე ჩაუბარია გარიში პარლამენტს, ძალიან კარგი დღე იყო პრინციპში, კარგად ჩაიარა, კენჭისყრები გვაქვს, ეხა 150 კანონი ერთად უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ კონსტიტუცია იცვლება და პრემიერის ქვეშ მოექცევა ბევრი საკითხი, რომელიც აქამდე საპრეზიდენტოდ იყო, მაგრამ ამავე დროს მინდა პარლამენტის როლის გაძლიერება. 26 სექტემბერი 5 შაბათი გავიღვიძე, კომიტეტების თომა იყო ძირითადად პარლამენტში დაგეგმილი, ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, თავდაცვის კომიტეტმა იმუშავა ნაყოფიერად, რაღაც კანონებს ცვლია. დანჩინ საკომიტეტო მუშაობა თავიდან ბოლომდე თედოსთან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიური ანის არის ჩემთან, ან მე ვარ მასთან ძირითადად, ვცაურობთ, ვერს ვაანალიზებთ ამერიკაზე და ევროპაზე, გეგმავთ რა გავაკეთოთ, როგორ თინასთან ერთად დაიგეგმა ბუნებრივია, ნატას ველაპარაკე დღეს ამანაძეს ჩვენს ელს ბელგიაში, ძალიან ესეთი აქტიური და ჭკვიანი და კარგი გოგოა, ჩემ ძმას ველაპარაკე, რომელიც ისიც ბრიუსელშია, ეხან ერთი მხრივ კარგია, მიხარია რომ იქ არის, ძალიან საპასუხისმგებლო პოსტია და ღმერთმა ხელი მოუმართო ჩვენ ნატოს შესვლაში, მაგრამ აი ბავშვები და კეთი ჩემი ძალიან ძალიან მენატრებიან. სხვა ჩვენს ჩემი ბიჭი გიორგი ბრიუსელში დაიბადა პირველი. ნინი ვენაში დაიბადა. ძალიან ხშირად გვიწევდა ყოველთვის მოგზაურობა და რაღაც ესე მოხდა. იმ პერიოდში მე ნატოში მუშაობდი ბრიუსელში, 2001 წელს ჩავედი, ორში დაიბადა გიორგი აგვისტოში და შვილები, ძმისშვილები პრაქტიკულად მუდმივად მონატრების სტადიაში მყავს. მე უღლე ბუნებრივი ეხა ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ რა ვქნათ აბა, თუმცა ბედნიერი ვარ იმით რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილების, მათ შორის თული გადაწყვეტილების, მიუხედავად ეს ბოლო 4 წელი რა გავიარე და როგორ რომ მკითხოთ, შეიძლება ვერ გიპასუხოთ, იმდენი პრობლემა იყო, მაგრამ გავიარეთ ოჯახთან ერთად და მათ ხელშეწყობის გარეშე თამუნას უპირველეს ყოვლისა ძალიან გამიჭირდებოდა. დედა ჩემიც ბუნებრივია, мама დანა და ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახლა და დედა ჩემთან, ну, მე ყველაფერს უკავშირებს, რომ მის დასას დამსახურებაა. ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა თავგამოდებული, თავგადადებული ერთ რაღაცაზე სწავლა, განათლება და აღზრდა, რასაც ქვია. ახალგაზრდა დედა მყავს, მეგობრობთ ძალიან, ძალიან ლამაზია, კარგი ადამიანი. 27 სექტემბერი პარასკევი, ეს არის ძალიან რთული დღე, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ალბათ ჩემი არა მარტო ყველა ცხოვრებაში, საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ. სახელმწიფოს დაცემის დღე არის, იმდენი სირთულე, იმდენი უბედურება, თავი სატკივარი თითეული ადამიანის მე არ მეგულება არავინ, რომ ეს არ ტკიოდეს. რა თქმა უნდა, მივედით ბიურო ქონდა დილას, რა თქმა უნდა კომიტეტები ქონდა, მანანა კობახიძე თავმჯდომარეობდა და სხდომას, იმიტომ რომ დათო თბილისში წამოვიდა სტრასბურგში მას შეხვედრებს ამედეს და მანანა მოგვიწოდა რომ წავსულიყავ მირთა მემორიალთან ქუთაისში და ბიუროდან პირდაპირ სხდომის დაწყებამდე ჩვენ უყოლა წავედით. მე ოპოზიციაც მოვიდა წევრებიც ამ თემაში, რა თქმა უნდა, უყოლა ერთად ვართ. მე გამართა სხდომა, პოლიციის კანონი გაქონდა, მაგრამ ვეღარ გავიდა, ვერ თხვდებით ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი დემოკრატიული, ძალიან კარგი, როგორც არასდროს ესეთი კანონი გვაქმართლა, რაღაცა ხარვეზები არის კიდევ ასე, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ აი ყველაფერში მართლები ვართ და რაღაცა და თუ უნდა მივიღო და შემდეგ. ლევანი ზურია ჩვენი თანაპარტიელია, უცხო კი არ არის, ვინც წარმოადგენს. ჩვენც და რაღაც შეიძლება მივეცეთ, ჩაასწორო, არ არის პრობლემა. ამიტომ ეს რაღაცა არ უნდა გქონდეს რა, რომ დოგმატურია ყველასთვის ყველაფერი. და ძირითადად საკანონმდებლო მუშაობით იყავით დაკავებული, გავიარეთ, მადლობა გმოთ, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პოლიციის კანონს ალბათ მომავალკვირა საგანგებო სტუმრებზე განვიხილავთ. და ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ რთული დღე იყო, ასევე ჯვართამაღლება, მიულოცეთ რა უთხრა, რა თქმა უნდა, ყველას ოთარ ჩდილელმა ჩვენმა დეპუტატმა, მეგობარმა მოიყვანა ცოლი, დაემთხვა მის დაბადების დღეს და როგორც თქვა, როგორ ისეთი რამე ინახეთ, 27-ში არის დაბადების დღე, არის სოხუმის დაცემის დღე და არასდროს ბოლო 20 წელი კაცარ გადაუხდიეს დაბადების დღე, 29-ის გახდა ეხლა. ხო და იწელსო გადავიხდიო და რაღაცა მინდაო რომ მოხენაც ყველაფერი, ეს რა თქმა უნდა ტრაგიკული დღეა, მაგრამ ეს მინდა გადავაქციო რაღაც ერთგვარ პირიქით გაერთიანების შერიგების სიყვარულის რაღაცა ამ დღეთო და ამიტომაც მე ხოშებელო შაბათს გამეკეთებინა, მაგრამ არო, არო მე აღარ დავაცე და გავაკეთე 27-ში. რაღაც ერთგვარ სიმბოლური დატვირთვა მიცა. 28 სექტემბერი შაბათი. დილას ჩამოვედი 4-ის ნახევარზე გამთენიისას ქუთაისიდან. დღეს მივდივარ ირაკლი ალასანიას მამის, მამი ალასანიას გარდაცვალების 20 წლის თავი გვაქვს დღეს. ამ ძიმე დღეა, მაგრამ ამავე დროს რა თქმა უნდა რაღაცა ცხოვრება გრძელდება. აი ესე გადავწყვიტეთ ბიჭებმა, რომ ერთად ვიკრიბებით უფროს თაობასთან ერთად. ისგანაც სადაც უნდა შეხვდეთ, ძალიან ბევრს სწავლობთ რა და რაღაცა მიხარია, რომ გაიძრება.
ვიქტორ დოლიძე ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. მიკროფონთან მან თავისუფლების დღიურები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოუყარა თავი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ რამდენიმე შენიშვნას და რადიომსმენელის კომენტარს.
დავიწყებთ გამოხმაურებით, რომელიც ახლავს რადიო თავისუფლების რეპორტაჟებს და ვიდეო მასალას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, დიცსა და დვანში შექმნილ ვითარებაზე. რუსი ჯარისკაცების მიერ საოკუპაციო ხაზზე მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟზე. სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე ნანა კარელიძე გვწერს. პრემიერ-მინისტრის ცნობით ამას აკეთებენ ოლიმპიადის უსაფრთხო ჩატარებისთვის. მერე მოხსნიან, რა არის გაუგებარი. ხოლო გიორგი შარაშენიძე შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს. პალესტინელები ქვებს მაინც ისვრიან გაზას სექტორში. აქ გაუბედე და რუს ჯარისკაც ქვაესროლე. დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ლავროვს თავისი სიტყვების არჯერა. რა ინტერესებს იმ ისრაელის ჟურნალის კვალიფიკაციას იმახლებს, როგორ უნდა მოექცნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ისრაელის ჟურნალისტზე საუბარია იმის გამო, რომ ეს კომენტარი მოხვა ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტერს დიდში და დვანში უცხოელი ჟურნალისტების, მათ შორის ისრაელის წარმომადგენლის ჩასვლაზე. და კიდევ ერთი კომენტარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, საოკუპაციო ხაზთან დაძაბულობაზე. ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან გვწერს. რუსები არ გაჩერდებიან, წესად აქვთ წაქცეული სცემა. ჩვენ დროის მოგება გვინდა, რუსები კი ამას არ გვაცლიან. უკეთესი იქნება ხელისუფლებამ რეზერვის პროგრამა ჩამოაყალიბოს სათანადო დონეზე. გაგაცნობთ გამოხმაურებასაც, რომელიც მოხვა ჩვენ სიუჟეტს რამდენიმე ქართულ ექსპერტთან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე. კომენტატორი ლევ 9999 შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს. ექსპერტები ბრწყალებში უნდა აიღოთ. ხათუნა ლაგაზიძეს, პოლიტოლოგიის ექსპერტს რომ უწოდებ და პრემიერთან შეხვედრაზე მიიწვევ, ეს დატოქსვა კი არა ნობელის პრემიის მინიჭება. თუ გაინტერესებთ რატომ, შედით ინტერნეტში და შეეცადეთ ნახოთ მისი მონოგრაფია, ან თუნდაც რაიმე სხვა სერიოზული პუბლიკაცია. გარდა ამისა, მისი ანალიზის დონე არსდება საშუალო ქართული სუფრისას ან სოფლის ბირჟისას. რატომ ითვლება მამუკა არეშიძე ექსპერტად კავკასიის საკითხებში? იმიტომ რომ ბევრს წერს და ლაპარაკობს რეზონანსში და საქართველოს ტელევიზიაში. კითხეთ უცხოელ ექსპერტებს, თუნდაც რადიო თავისუფლების პრაგის სოფიში, რა აზრის არიან მამუკა არეშიძეს. ექსპერტები ალბათ ყვავს, მაგრამ ჩვენი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს ექსპერტთა საზოგადოება, რომელიც გადაწყვეტს და დაადასტურებს, თუ ვინ არის ექსპერტი და ვინ არა. ექსპერტებს, დილეტანტებს და შარლატანებს ერთნაირი სტატუსი აქვთ და არა სპეციალისტები, აკადემიური წრეები, არამედ ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია და პრემიერის აპარატი წყვეტს იმას, თუ ვინ არის ექსპერტი და ვინ არა. გვწერს კომენტატორი ლევ 9999. ექსპერტებთან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე სრულიად განსხვავებულ მოსაზრებას გვიზიარებს დავითი თბილისიდან. ჩემი აზრით, პრემიერიც და ამ უახრესად სასარგებლო შეხვედრის თითოეული მონაწილე შემდგომში თავისთვის ბევრ დასკვნას გააკეთებს. ჩვენი ავტორიტარიზმით, უკულტურობით და მომხვეჭელობით განადგურებული ქვეყნისთვის ასეთი შეხვედრის ფაქტი ნამდვილად უპრეცედენტოა და მთავარი არა ის, რომ ვითომ და პრემიერ-მინისტრმა მწვავე დატუკსა ექსპერტები, არამედ ეს. შეხვედრის დასრულებისას მისი ტონი შერბილდა და შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრი და ექსპერტები მეგობრულად დაშორდნენ ერთმანეთს. გვწერს დავითი თბილისიდან. ბოლოს გაგაცნობთ კომენტარს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა ახალი ევროპის ბოლო გამოშვებაზე. ის ეძღვნება გერმანიაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და მის მთავარ შედეგს, მართველი ქრისტიანულ დემოკრატიული და ქრისტიანულ სოციალური კავშირის ბლოკის CDU-CSU-ს დამაჯერებელ გამარჯვებას, რაც ნიშნავს, რომ ანგელა მერკელი მესამე ვადით დარჩება გერმანიის კანცლერის პოსტზე.
ერთ-ერთ კომენტარში ვკითხულობთ. Merkel-მა 2-დან 4 თვემდე არ შეიძლება ჩვენთან იმოღვაწეოს შეთავსებით. თხოვოთ მადლია ეგებ დაგვთანხმდეს. წერს ნანა პირველი Facebook-ზე. ისევ და ისევ ოცნებას კაცი არ მოუკლავს. დიდი მადლობა ამ და ყველა დანარჩენი გამოხმაურებისთვის. ველით თქვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს შენიშნებს, რომელთა ნაწილსაც ყოველკვირეულ პროგრამაში წარმოგიდგენთ. თავისუფლება გისმენთ.
ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. დავით ჩიხლაძე ამზადებს ამ პროგრამას, მასში მუსიკალური შემადგენელი ჭარბად არის, თუ რაზე გამახვილა მან ყურადღება, თავად ავტორი გვეტყვის.
დღეს კვირა, დამგონი უკვე ისტორია, როცა ყველა შვებულებიდან დაბრუნდა და ყოველდღიურობასთან თავიდან შეგუებას ველობს. მოგეთხოვანდელი ჩემი ახალგაზრდული პროგრამის მიზანი იქნება, რომ განტვირთვაში დაგეხმაროთ. თან შევეცდები დაგარწმუნოთ, რომ მაშინ როდესაც სახლში გაქვს კომპიუტერი და ინტერნეტი, შეგიძლიათ ნებისმიერ ახირებას შეაცხოთ ფრთები. ქართულ ინტერნეტში ბევრი საინტერესო რამ შეგიძლიათ იპოვოთ, თუ კი კარგად მოძებნით. მაგალითად, ერთ ჩვეულებრივ დღეს, როცა SoundCloud-ზე უბრალოდ რაღაც ახლის პოვნას ვდილობდი, ერთ ახს გადავაწყდი Interviews, ასე ქვია. ახსენე უამრავ რამს იპოვით. შეიძლება ჩანელმა მისთვის განკუთვნილი უფასო სივრცე უკვე ამოწურა კიდეც. SoundCloud-ზე უფასოდ მხოლოდ 2 საათის ატვირთვა შეგიძლიათ და არც არასდროს განახლდეს. თუმცა მე ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა ვახსენო ამ ჩანელის ერთი პროდუქტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო საუნდია მთელს ქართულ ნეტში. დღევანდელ ახალგაზრდულ პროგრამაში თქვენ მოისმენთ სამ სიმღერას ედუარდ ჩევარდნაძის მონაწილეობით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი შეიძლება ითქვას ქართული პოპ-არტის, თუ კი ასეთი რამ არსებობს, ერთ-ერთი მთავარი ინსპირაციაა. მოკლედ ჩვენს დროში მას შემდეგ რაც ჩევარდნაძე 10 წელი აღარ არის პრეზიდენტი, ის შეიძლება იხილოთ ვოლხოვის ცნობილ ნახატში მერლინ მონროს მაგივრად, ან მოისმინოთ რომელიმე ცნობილი ჯგუფის სიმღერაში. არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, თუმცა შემიძლია ვივარაუდო, რომ ჩემთვის და ჩემი თანატოლებისთვის შევარანძე ბავშვობაში ლამის მითოლოგიურ პერსონაჟად იქცა, რომლისთვისაც ყველა შეეძლო ყველაფერი დაებრალებინა. ამიტომ უკვე როცა გავიზარდეთ, შევარანძე ჩვენ ცნობიერებაში მაინც დარჩა და ახალმა თაობამაც ყოფილი პრეზიდენტის რეპროდუქცია დაიწყო. მაგალითად ეს სიმღერა, ედუარდ ჩევარნაძე და ბლარი თავის 90-იანი წლების ჰიტით Song 2. ამ ტრეკში ჩევარნაძის გამოსვლასთან ერთად ჩდება ქართული ინტერნეტ მიმი, რომელიც შეკითხვაზე მოსწონს თუ არა თოვლი ჩევარნაძის ლანძღვას იწყებს.
აი ეს გაჭირებული ხალხიც კი?
ჯერ კიდე
ყველაზე მეტად რომ უჭირს დღეს?
ჩემი ჯერა?
და ვაკუ ცხრამადი დიმეცია.
ჯერ კიდე
ისიც ხალხსლებაზე გამოიწვევს. არდა
კარგით ეს გასახურებლად. ისე კი დანარჩენი ორი ტრეკი, რომელიც უნდა მოგასვენოთ, გაცილებით უკეთ არის დამუშავებული. ამ ყველაფრის გაკეთება თქვენს თავისუფლად შეგიძლიათ. მაგალითად, ინტერნეტში მარტივად იპოვეთ თქვენთვის ასურვალი მუსიკის მინოს, რომლის დასამუშავებლადაც უამრავი სხვადასხვა პროგრამის გამოყენება შეგიძლიათ. მაგალითად, Fruity Loops-ის ან თუნდაც Adobe Audition-ის. მინოს დაადებთ თქვენთვის ასურვალი გმირის სიტყვას და ტრეკიც სადაა. თუ კი რამეს სწორად ვერ გააკეთებთ, გახსოვდეთ, რომ Google-ი თქვენი საუკეთესო მასწავლებელია და თუნდაც Fruity Loops-ის და Adobe Audition-ის უამრავი ტუტორიალის მოძიება ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. კარგი, შემდეგ ტრეკზე გადავალ. შემდეგ დუეტს, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ ედუარდ ჩევარანძე ნირვანასთან ერთად ასრულებს. ტრეკს პირობითად ქვია შემზარა და გამოყენებულია ედუარდ ჩევარანძის სიტყვა, როცა მან საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი დატოვა.
Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми, событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю. Верю, диктатура не пройдет. То будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое.
რა თქმა უნდა, ეს ტრეკიც ვერ ჩაალდა შევარანძის მოწინააღმდეგეთა გამოსვლის გარეშე. და ბოლოს შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი ინგლისურენოვანი მომიტინგის ინტერვიუ, იგივე მელოდიის ფონზე. ხო, უნდა ვაღიაროთ, რომ მომიტინგემ არც ისე კარგად ისის უცხო ენა, რომელზე საუბარსაც ცდილობს.
We generally we very often gather there and we are protesting against Eduard Shevardnadze. We want him to see Eduard Shevardnadze in the dock because Eduard Shevardnadze is guilty. And
ბოლოტრეკი რომ მითას დაგემშვიდობებით ალბათ საბოლოოდ დაგარწმუნეთ რომ კომპიუტერის დახმარებით ყველაფრის გაკეთება შეგიძლიათ ედვარდ ჩევანძის და რედიოჰედის კოლაბორაციას წარმოადგენს ეს ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი სიმღერა რაც კიოდეს მე მომისმენია ედვარდ ჩევანძე Creep
რატო ერთიან კიდევ შევარმაცე აქ არის ბერლინის კედელი აქ არის ავღანეთი აქ არის ევროპის გათავისუფლება მე უსასრულობა ლაპარაკი მაგრამ ალბათ ისე მე უნდა ვთქვა ამერიკის სენატში გაკეთებულ განცხადებაში მოიძა დაასრულა სენატმა ის თქვა ამ კაცმა შეცვალა მშობლები
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული საავტორო მუსიკალური პროგრამა იგი მომზადა დავით შიხლაძემ და როგორც თავად გვითხრა ავტორმა ედუარდ შევარდნაძის მონაწილეობით ამდენიმე საუნდტრეკი შეარჩია. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.